ี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมากล่าวพระชนะคำของพระเจ้าให้กับพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับผมก่อนที่เราจะฟังพระชนะคำของพระเจ้าขอเราอธิษฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าโมทนาสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้พระองค์เจ้าวันที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้ข้าพงศ์หลายได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันที่นี่เพื่อนมัสการพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญของข้าพงศ์หลายพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงตรัสผ่านทางผู้ใช้ของพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณหูฝ่ายวิญญาณของข้าพงศ์หลายทุกคนที่อยู่ณสถานมัสการของพระองค์แห่งนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราพระองค์เจ้าแล้วขอทุกคนสามารถนำเอาพระชนะคำของพระองค์ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าจึงโมทนาพระคุณแล้วก็ขออธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับข้อพระชนะที่ผมนำมาวันนี้ก็ในพูดเรื่องบันสบาโตนะครับมีหลายตอนที่พูดในเรื่องวันสะบาโตนี้นะครับแต่ว่าที่ผมเลือกมาก็คือครั้งแรกเลยที่พระเจ้าทรงพูดถึงการตั้งวันบริสุทธิ์นี้ไว้นะครับแต่ว่ายังไม่มีคำว่าวันสะบาโตนะครับพระเจ้ายังใช้คำว่าวันที่7นะครับก็คือถ้าพี่น้องในพระคัมภีร์นะครับก็คืออยู่ในปฐมกาลบทที่2นะครับปฐมกาลบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3นะครับปฐมกาลบทที่2ข้อ1ถึงข้อ3แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เปิดพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับแต่ว่าเอาพระธรรมตอนนี้เป็นหลักก่อนนะครับผมจะขออนุญาตอ่านนะครับปฐมกาลบทที่2ข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3นะครับดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้นสำเร็จครบถ้วนเมื่อถึงวันที่7พระเจ้าก็ทรงเสด็จทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจที่ทรงกระทำดังนั้นในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7และทรงตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจในการทรงสร้างที่พระองค์ทรงกระทำนะครับนี่คือพระชนะธรรมของพระเจ้านะครับ อีกเรื่องนึงที่ต้องเกริ่นไว้ก่อนคือว่าผมไม่มี PowerPoint เลยนะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องที่ต้องดู PowerPoint วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับปกติเป็นคนไม่ทํา PowerPoint เพราะว่าตอนสอนหนังสือก็คือใช้ไวท์บอร์ดเพราะคิดว่าถ้าตัวเองเป็นคนเสียงโมโนโทนนะฮะแช่ PowerPoint ไว้นักศึกษาทำไมครับก็จะหลับนะครับก็เลยมักจะนิยมใช้ไวท์บอร์ดแล้วก็จะเขียนให้เขาเห็นว่าเราจะเขียนอะไรเขาจะสนใจในสิ่งที่เราเขียนมากกว่าที่จะดูที่ PowerPoint นะครับงั้นต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพี่น้องจะตามจาก PowerPoint ก็อาจจะไม่ได้เห็นในวันนี้นะครับพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงวันสะบาโตหรือว่าวันที่7สิ่งแรกที่เรามักจะคิดขึ้นมาหรือว่าเข้ามาในความคิดของเราก็คือเรื่องของการที่พระเจ้าทรงหยุดพักใช่ไหมครับเหมือนที่ผู้นำนมัสการบอกไปว่าพระเจ้าได้ทรงหยุดพักดังนั้นพระองค์ก็สั่งว่าให้เราพักแล้วก็ตั้งให้วันนี้เป็นวันที่บริสุทธิ์นะครับเป็นวันที่แยกออกมาจากวันอื่นอีก6วันตอนผมไปเรียนในเทอมแรกนะครับที่ Trinity นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ท่านหนึ่งกำลังจะเกษียณอายุการทำงานนะครับก็ในชั้นเรียนพระคัมภีร์เดิมของเรานะครับหลังจากคาบสุดท้ายผมก็เหมือนกับไปกล่าวคำอำลานะครับแล้วก็คือจะขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ท่านนี้นะครับผมก็บอกว่าอาจารย์ครับขอบคุณพระเจ้านะครับต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะได้พักแล้วอาจารย์จะไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับท่านก็ตอบกลับมานะครับซึ่งเป็นคำตอบที่มันก็ติดอยู่ในความคิดของผมในใจของผมแล้วจะมาแชร์พี่น้องวันนี้ก็คือว่าคิดว่าเข้ากับบริบทนี้นะครับท่านตอบกลับมาว่าขอบคุณครับแต่ว่าผมคงไม่ได้พักหรอกยังมีงานรับใช้อีกหลายอย่างที่รออยู่เหมือนเดิมนะครับ ยังมีงานรับใช้ที่อีกหลายอย่างที่ยังรออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ท่านทิ้งท้ายไว้แบบทำให้ผมอึ้งเลยนะฮะบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่พักผมก็ไม่พักหรอกนะครับถ้าพระเจ้าไม่พักผมก็ไม่พักเหมือนกันนั้นพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงวันซาบาโตหรือว่าวันศักดิ์สิทธิ์วันบริสุทธิ์วันที่7เนี่ยเรามักจะคิดว่าพระเจ้าทรงหยุดพักจากการทำงานของพระองค์แต่จริงถ้าเราลองคิดให้ละเอียดกว่านั้นพี่น้องคิดว่าพระเจ้าทรงหยุดพักไหมครับไม่ใช่ไหมครับสดุดีบทที่121นะครับซึ่งเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของพระเจ้าข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้จนสืบไปเป็นนิจพระเจ้าพักไหมครับถ้ายึดตามตัวอักษรนะฮะพระองค์ไม่ได้หลับเลยแม้แต่เคลิ้มไปพระองค์ก็ไม่เคลิ้มไปงั้นในความเข้าใจของเราที่มักจะคิดว่าวันซาบาโตคือวันที่พระเจ้าหยุดพักอาจจะไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ครบรอบด้านสักทีเดียวนะครับถามว่าพักไหมนะครับพระเจ้าพักไหมแน่นอนครับผมคิดว่าพระเจ้าคำว่าพักในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อพระองค์กระทำภารกิจของพระองค์เสร็จพระองค์ทรงหยุดนะครับคำจริงๆคำว่าซับบาทหรือว่าในภาษาฮีบรูบอกชาวัตเนี่ยนะครับความหมายเนี่ยแปลว่าหยุดนะครับแปลว่าหยุดแปลว่าพักด้วยแปลว่าสิ้นสุดด้วยนะครับหยุดก็ได้พักก็ได้สิ้นสุดก็ได้จริงคำว่าพักมีอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยในพระคัมภีร์คือคำว่านัวกนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อโนอานะครับและใช้ในพระธรรมปฐมกาลตอนช่วงที่น้ำท่วมโลกด้วยชื่อของโนอาก็มีความหมายว่าเขาเนี่ยจะทำให้แผ่นดินได้พักใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะหมายความว่าเขาเนี่ยเหมือนกับแบกภาระของโลกนี้ไว้ที่จะได้พักผ่านทางชีวิตของเขานั่นคือความหมายของชื่อของโนอาเพราะฉะนั้นคำว่าชาบัตนะครับหรือว่าซับบาท ที่เราพูดกันเนี่ยหรือว่าซาบาโตเนี่ยถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นในพระคัมภีร์ฉบับแปลที่มักจะแปลว่าพระเจ้าพักนะครับแต่ความหมายมันก็แปลว่าหยุดด้วยเหมือนกันนะครับหยุดแล้วรากศัพท์ของคำว่าชาบัตเนี่ยนะครับยังไปเชื่อมกับอีกคำหนึ่งนะครับที่แปลได้ว่าเป็นการนั่งเป็นการพักเป็นการนั่งอยู่บนเหมือนกับคิดถึงกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเราจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราศึกษาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับวัฒนธรรมของชนชาติเพื่อนบ้านของอิสราเอลในเวลานั้นนะครับเมื่อพูดถึงคนคณาอันนะครับคนอัสซีเรียคนหรือว่าคนบาบิโลนเนี่ยจริงๆแนวคิดเรื่องซาบาโตไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมของพวกเขาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขามีและอิสราเอลก็มีเหมือนกันก็คือคอนเซปต์เรื่องการพักที่พระวิหารที่วัดพูดง่ายๆนะครับที่วัดที่วิหารนะครับพระของชนชาติอื่นๆนะครับท่าทีของพระของชนชาติต่างๆรอบๆเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านอิสราเอลเนี่ยคือเมื่อเสร็จการงานนะครับที่พักของเขาคืออยู่ในพระวิหารและเราทราบจากศิลาจารึกนะครับหรือว่าภาค สลักนูนต่ำนะครับจากการขุดค้นเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นว่ามันมีบางภาพ ที่เป็นภาพของบรรดาเทพนะครับหรือว่าพระของชนชาติเหล่านี้นะครับเช่นที่เราคุ้นหูกันคืออย่างพระบาอันหรือว่าพระอัชเทราหรืออัชเทโรธเนี่ยนะครับเป็นภาพของการอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆบางภาพคือการนอนเอกเนกคือเป็นการพักจริงๆพักจากสิ่งที่พวกเขากำลังได้กระทำเสร็จไปแล้วและพักอยู่ที่พระวิหารของเขาสมัยก่อนพระวิหารนี่ถือว่าเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางของจักรวาล นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับทางพุทธเช่นเดียวกันใช่ไหมครับมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพุทธหรือพราหมณ์ใช่ไหมมีเขาพระสุเมรุอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล นะครับความเข้าใจเดียวกันในสมัยก่อนก็เป็นของทั้งชนชาติอิสราเอลแล้วก็ทั้งชนชาติเพื่อนบ้านของอิสราเอลเหมือนกันนะครับคือพระวิหารนี่คือเป็นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับเป็นheadquarter นะครับที่เทพต่างๆหรือพระต่างๆนั้นจะทำงานของเขานะครับแต่ว่าสำหรับพระยาเวหรือว่าพระเยโฮวาหรือพระเจ้าของเรานะครับที่พระวิหารกลับไม่ได้เป็นที่พระองค์ทรงพักนะครับแต่กลับเป็นที่ที่พระองค์เนี่ยกระทำพระราชกิจของพระองค์นะครับเป็นที่ที่พระองค์ใช้ครอบครองเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าใจเรื่องของวันสะบาโตเราต้องเข้าใจก่อนว่าแนวคิดก็คือเป็นวันที่พระเจ้าทรงครอบครองเป็นวันที่พระเจ้าทรงครอบครองผมบอกเมื่อกี้ว่ารากศัพท์ของคำนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการนั่งหรือการนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับก็คล้ายๆกับว่าการที่พระเจ้าทรงนั่งหรือทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ที่พระวิหารของพระองค์และพระองค์ก็ทรงครอบครองทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ที่พระวิหารนั้นนะครับสดุดีบทที่132นะครับข้อ13กับข้อ14กล่าวบอกว่าเพราะพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าทรงเลือกซิโยนคือพระวิหารนะครับคือเยรูซาเล็มนะครับพระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นที่ประทับของพระองค์พระองค์ตรัสว่านี่คือที่พำนักของเราสืบไปเป็นนิจเราจะครองบัลลังก์อยู่ที่นี่ดังนั้นสำหรับพระเจ้านะครับพระวิหารไม่ได้เป็นเหมือนกับที่พักผ่อนเหมือนกับพระอื่นๆของเพื่อนบ้านอิสราเอลแต่ว่าเป็นที่ที่พระเจ้าของเรานั้นใช้ในการครอบครองนะครับใช้ในการทำงานของพระองค์เพราะว่าอย่าลืมว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่แม้ว่าในพระวิหารเราไม่สามารถที่จะพบรูปปั้นหรือว่ารูปเคารพของพระเจ้าได้เลยแต่ว่าต่างจากพระอื่นนะครับที่มีรูปปั้นเต็มไปหมดแต่ว่าไม่มีอำนาจในการครอบครองแต่ว่าพระเจ้าของเรามีอำนาจในการครอบครองดังนั้นถ้าคิดถึงวันสะบาโตนะครับแทนเราจะคิดถึงคำว่า rest นะครับที่แปลว่าพักอย่างเดียวอยากให้พี่น้องคิดมากขึ้นเพิ่มเข้าไปอีกคำหนึ่งคือคำว่า reign หรือคำว่า rules นะครับคือการบังคับบัญชาการครอบครองอยู่ที่นั่นเสริมกับคำว่า rest ที่แปลว่าพักเข้าไปด้วยนะครับการพักปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แน่นอนครับอันนี้เป็นความจริงแล้วสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่มีคำว่าพักในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่ามันยังเป็นความหมายที่ไม่ครบบริบูรณ์นะครับคำว่าพักนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าคำว่าพักเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับคำว่าพักหรือการพักในวันสะบาโตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงจัดระเบียบได้ทรงจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับอะไรครับให้กับอันที่หนึ่งให้กับฟ้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าถึงใช้คำว่าพักอันที่สองหลังจากที่พระองค์ทรงจัดระเบียบให้กับประชากรของพระองค์โลกของพระองค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าถึงใช้คำว่าพักนะครับจัดระเบียบหมายความว่ายังไงนะครับให้เราลองสังเกตจากพระธรรมที่พูดถึงบัญญัติข้อที่4นี้2ต่อในพระคัมภีร์นะครับคืออันแรกอยู่ในอพยพนะครับบทที่20ข้อที่8ถึงข้อที่11นะครับอพยพนะครับบทที่20ถ้าพี่น้องจะเปิดตามด้วยก็ได้นะครับอพยพบทที่20นะครับข้อที่8จนถึงข้อที่11ก็จะคล้ายๆกับ ในปฐมกาลนะครับแต่ว่ามีคำว่าสบาโตนะครับจงขึ้นมาเลยก็บอกว่าจงระลึกถึงวันสบาโตนะครับโดยให้วันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าใน6วันอันนี้ผมคงจะไม่อ่านแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่าเพราะใน6วันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าและโลกทะเลและสรรพสิ่งในนั้นและได้ทรงหยุดพักในวันที่7พระเจ้าทรงจัดระเบียบถ้าใช้ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นคอสมิกของพระองค์นะคือจักรวาลกัลปะจักรวาล นะครับการทรงสร้างของพระเจ้านะครับฟ้าก็คือฟ้าสวรรค์นะครับแล้วก็แผ่นดินโลกของเราซึ่งรวมถึงเราทุกคนสรรพสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกด้วยดังนั้นคำว่าพักจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงจัดระเบียบให้กับกัลปะจักรวาลเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงทรงพักนะครับพักจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพักนะครับถ้าตามพระคัมภีร์นี้เมื่อครั้งที่พระเจ้าตรัสในข้อที่2ใช่ไหมครับพี่น้องทราบว่าสภาพก่อนการทรงสร้างก่อนที่พระเจ้าจะตรัสสภาพของโลกเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะจำข้อคัมภีร์ได้ไร้ฟอร์มใช่ไหมครับไร้รูปแบบแล้วก็ทำไมครับว่างเปล่านะครับโทฮูวาโวฮูนะครับฟอร์มเลสก็คือว่าไร้รูปแบบไร้ฟอร์มแสดงให้เห็นถึงความสับสนโอลหม่านนะครับของสภาพของจักรวาลในตอนนั้นนะครับส่วนคำว่าโวฮูนะครับแปลว่ามันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งพระเจ้าตรัสงั้นการจัดระเบียบของพระเจ้านะครับพระเจ้าจัดระเบียบด้วยการแยกการแบ่งการกำหนดรวมถึงการตั้งชื่อใช่ไหมครับถ้าเราดูบทที่2เมื่อสร้างมนุษย์นะฮะให้มนุษย์มีสิทธิ์ในการเรียกชื่อหรือว่าตั้งชื่อสิ่งต่างๆนะครับพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างอย่างมีระบบระเบียบบางทีเราอาจจะไม่ในพระคัมภีร์ฉบับแปลเราจะไม่ค่อยเห็นถึงรูปแบบการเขียนหรือว่าการที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระบบระเบียบที่เขาต้องการจะเน้นให้ที่บอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างอย่างมีระเบียบนะครับ7วันทุกอย่างเป็น7หมดฮะสร้างวันนี่คือเป็น7วันใช่ไหมครับพักในวันที่7สร้าง6วันพักวันที่7นะครับมีคำว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีก็7นะครับมีเวลาเย็นและเวลาเช้าก็7นะครับก่อนที่จะมาถึงข้อที่บอกว่าให้รักษาวันที่7เป็นวันบริสุทธิ์คำในภาษาฮีบรูแบ่งได้เป็น3บรรทัดนะครับแต่ละบรรทัดมี7คำมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนพยายามจะสะท้อนออกมาผ่านทางงานเขียนของเขาเช่นเดียวกันว่าพระเจ้ากำลังสร้างทุกอย่างอย่างมีระบบแล้วก็มีระเบียบมากกว่านั้นครับถ้าพี่น้องหลายท่านถ้าเกิดยังจำไม่ได้นะครับว่าวันไหนพระเจ้าสร้างอะไรนะครับมันมีทริคอยู่นะครับมันมีทริคอยู่เราจำเลขนี้ไว้นะครับ1 4 2 5 3 6มันได้ใบหวยนะ1 4 2 5 3 6บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับวันที่1การทรงสร้างวันที่1จะคู่กับวันที่4ครับใช่ไหมครับวันที่2จะคู่กับวันที่6นะครับวันที่3วันที่2คู่วันที่5วันที่3คู่วันที่6แล้วก็มีวันที่7เป็นจุดไคลแม็กซ์ยกตัวอย่างว่าพระเจ้าวันที่หนึ่งนี้พระเจ้าแยกอะไรนะครับแสงสว่างนะครับออกจากความมืดใช้ตัวเองเป็นความมืดนะฮะแสงสว่างจากความมืดนะฮะแล้ววันที่สี่พระเจ้าสร้างอะไรครับดวงสว่างใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนะครับ ถ้าน้องพร้อมไล่ดูนะครับเมื่อสร้างเมื่อแยกพื้นฟ้าพื้นน้ำใช่ไหมครับต่อมาก็สร้างสัตว์ที่อยู่ในทะเลกับนกที่อยู่ในอากาศใช่ไหมครับเมื่อเกิดแผ่นดินแห้งใช่ไหมครับก็มาคู่กับวันที่6ซึ่งสร้างสัตว์ใช้งานบนดินรวมถึงมนุษย์ด้วยส่วนวันที่7ถ้าจะเป็นเหมือนกับลูกศรเนี่ยนะครับมันก็จะขนานไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดไคลแม็กซ์ที่วันที่7ไม่มีคู่ฮะเพราะว่าเป็นวันที่พระเจ้าแยกไว้เป็นวันที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกว่าบริสุทธิ์คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าแยกไว้เป็นสิ่งที่พระเจ้าแยกไว้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยพยายามจะให้พี่น้องเห็นภาพว่ามันมีระบบและมันมีระเบียบอยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้านะครับและเมื่อพระองค์จัดระเบียบเหล่านี้เรียบร้อยแล้วพระองค์ถึงหยุดและพระองค์ถึงพักนะครับอันนี้คือในอพยพใช่ไหมครับสะท้อนให้เห็นถึงว่าบัญญัติข้อที่4นะครับเกิดขึ้นเมื่อหลังจากที่พระเจ้าจัดระเบียบจักรวาลการทรงสร้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูต่อที่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ครับจริงๆแล้วผู้นำนมัสการอ่านไปแล้วนะฮะอันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่5นะครับก็แน่นอนครับพูดถึงเรื่องของวันสะบาโตครับไม่ได้เป็นเรื่องอื่นแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับบทที่5ข้อ12นะครับจงรักษาวันสะบาโตโดยทำให้วันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์นะครับก็เหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกับในอพยพนะครับแต่ว่าความต่างอยู่ตรงไหนครับความต่างอยู่ในข้อที่15จงระลึกว่าพวกเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของเจ้านำเจ้าออกมาโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าจึงทรงบัญชาเจ้าให้รักษาวันสะบาโตในอพยพเมื่อสักครู่สะบาโตเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงจัดระเบียบให้กับกัลปะจักรวาลและสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์ใช่ไหมครับในฉันทบัญญัติสะบาโตเกิดขึ้นหลังจากอะไรครับหลังจากที่พระองค์ทรงจัดระเบียบให้กับชนชาติของพระองค์แล้วอิสราเอลไม่มีความเป็นชาติมาก่อนนะครับเรารู้ว่าแผนงานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะทรงช่วยมนุษย์หรือช่วยโลกให้รอดผ่านทางครอบครัวหนึ่งครอบครัวคือครอบครัวของอับรามหรืออับราฮัมใช่ไหมครับถ้าเราดูตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยจะเริ่มจากประวัติศาสตร์ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วค่อยๆสโคบลงมาเล็กลงจนมาถึงโนอาแล้วก็เล็กลงจนมาถึงครอบครัวเดียวครับคือครอบครัวของอับราฮัมทำไมการไล่เรียงลำดับพงพันธ์ในพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญก็เพราะงี้แหละครับเพราะว่าผู้เขียนพยายามจะทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ในภาพใหญ่แล้วค่อยๆสโคบลงมาในแผนการแห่งความรอดของพระองค์ผ่านทางครอบครัวเดียวนะครับคือครอบครัวของอับราฮัมโดยความเชื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นความเป็นชาติของอิสราเอลยังไม่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับอับราฮัมอิสอัคยาโคบยังไม่เกิดนะครับโยเซฟไปอยู่ในอียิปต์เขาเหมือนกับเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่เขายังไม่เป็นชนชาติของพระเจ้าครับถ้าสังเกตจนกระทั่งพระเจ้าเนี่ยเอาเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วต่างหากที่อาจจะบอกว่าตีนเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสุภาพที่ภูเขาซีนายนะครับที่นั่นพระเจ้าถึงทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติของพระองค์พระองค์ถึงบอกว่าเจ้าเป็นชนชาติของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าต่อไปนี้เจ้าจะเป็นชนชาติปุโรหิต นะครับ Priestly Nation นะครับเจ้าจะเป็นชนชาติปุโรหิตของเราหน้าที่ของเจ้าคือทำตัวให้บริสุทธิ์นะครับทำบัญญัติที่ให้ไว้เนี่ยไม่ได้ให้ไว้เพื่อให้พวกเจ้าทำไม่ได้นะแต่ว่าให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเพราะรู้ว่ามันยากเมื่อพวกเจ้าเนี่ยข้ามไปสู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยจะต้องทำตามชนชาติเหล่านั้นแน่นอนพระเจ้าถึงให้ทำบัญญัติที่เราเห็นว่ามันมียิบย่อยหลายสิบหลายร้อยข้อเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางให้อิสราเอลบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นชนชาติปุโรหิตของพระเจ้าแล้วว่าพ่อพระองค์บริสุทธิ์พวกเขาถึงต้องบริสุทธิ์เพราะนี่คือการเมื่อเราเทียบกับปฐมกาลเมื่อสักครู่ถ้าพระเจ้าจัดระเบียบจักรวาลยังไงตอนนี้พระเจ้ากำลังจัดระเบียบประชากรของพระองค์อย่างนั้นนะครับตั้งเขาไว้เป็นชนชาติทำพันธสัญญากับเขามอบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้กับเขานะครับความบริสุทธิ์นี่มันหายได้นะครับความอะไรภาษาเรียกว่า sacred เนี่ยเราทำให้มันเป็นมลทินก็ได้เพราะฉะนั้นของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์กับของมลทินเนี่ยมันเรียกว่ามันสลับกันได้ของที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินทำไมครับเป็นมลทินถูกไหมครับพระเจ้าถึงมีกฎที่บอกว่าอย่าไปโดนตัวของคนตายใช่ไหมครับเพราะถือว่าคนตายเป็นสิ่งที่มีมลทินใช่ไหมครับแต่ว่ามีกระบวนการเมื่อเราเป็นมลทินแล้วเราต้องไปชำระตัวยังไงออกไปจากนอกค่ายังไงแล้วก็ชำระตัวยังไงนะครับมีกฎกติกามารยาทอยู่แต่ว่าความเป็นมลทินกับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันเปลี่ยนสถานะได้นะครับเราถึงเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นอะไรครับมลทินเป็นความบาปเราถึงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าบริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับอิสยาห์บทที่6ใช่ไหมครับพระอิสยาห์เห็นนิมิตว่าเห็นพระเจ้าพระองค์บริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นมลทินใช่ไหมครับเซราฟิมคีบถ่านมาแตะต้องที่ริมฝีปากเขาบริสุทธิ์ได้นะครับเขาบริสุทธิ์ได้ดังนั้นกฎทุกอย่างที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยให้ไว้เพื่อที่จะช่วยอิสราเอลให้เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นสบาโตนะครับกลับมาที่สบาโตหรือการพักของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อทำไมครับทบทวนหลังจากที่พระเจ้าทรงจัดระเบียบแล้วนะครับโดยที่ผมยกมา2ตอนในอพยพก็คือพูดถึงปฐมกาลเมื่อการทรงสร้างและในเฉลยธรรมบัญญัติที่พูดถึงการตั้งชนชาติของพระองค์นะครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราเอา2พระคัมภีร์2ตอนนี้เป็นหลักเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้พักแต่ว่าพระองค์มอบสิทธิอำนาจครับพระองค์มอบอำนาจเหมือนกับเราเซ็นใบมอบอำนาจนั่นแหละนะครับในปฐมกาลพี่น้องครับถ้าจำได้นะครับพระเจ้าทรงเมื่อพระเจ้าสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วพระคัมภีร์บอกว่าทรงหยุดเนี่ยพระคัมภีร์บอกต่อว่าพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจให้กับใครครับมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์นะครับปฐมกาลบทที่1ข้อ28ช่วงที่2นะครับแล้วก็บทที่2ข้อ15นะบอกว่าพระเจ้าบอกกับมนุษย์ว่าจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองปลาในทะเลครอบครองนกในอากาศและสัตว์ที่เลื้อยคลานนะครับบทที่2ข้อ15บอกว่าทรงกำหนดให้ชายคนนั้นคืออาดัมนะครับอยู่ในสวนเอเดนให้เขาทำงานและดูแลรักษาสวนแห่งนั้นก็คือโลกมนุษย์ของเราท่านเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเมื่อพระเจ้าหยุดการงานของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้พักเพียงแต่ว่าการครอบครองของพระองค์นั้นส่งต่อครับส่งต่อไปให้กับมนุษย์คู่แรกส่งต่อมาให้กับเราทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจาก ที่พระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมครับพระเจ้าก็มอบหน้าที่ให้กับเขาเหมือนกันเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อพวกเขาเข้าไปครอบครองแผ่นดินคานาอันพวกเขาต้องกระทำตัวให้สมกับเป็นอะไรครับชนชาติปุโรหิตของพระเจ้าอะไรคือปุโรหิตปุโรหิตคือบุคคลที่เป็นเหมือนกับสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับประชากรพระเจ้ากับมนุษย์นะครับไม่มีแล้วพระเจ้ากำหนดเจาะจงด้วยว่าเป็นว่ามาจากเผ่าไหนครอบครัวไหนใช่ไหมครับถ้าเราจะลงลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครก็เป็นได้ในสมัยนั้นนะครับที่พระเจ้าตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงตั้งอิสราเอลเป็นประเทศหรือว่าเป็นชนชาติที่เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเมื่อเขาเข้าไปสู่คานาอันนะครับหลังจากครอบครองทุกอย่างที่พระเจ้าให้เนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนกับปุโรหิตเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชนชาติที่เหลืออยู่นะฮะที่ไม่ถูกฆ่าตายซะก่อนนะครับดังนั้นสบาโตเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่พระเจ้าหยุดพักการงานของพระองค์หรือว่าสิทธิอำนาจในการครอบครองของพระองค์แต่ว่าสิทธิในการครอบครองนั้นมันเปลี่ยนมือครับมันเปลี่ยนมือมาที่พวกเรามันเปลี่ยนมือมาที่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือว่าคอนเซปต์ของวันสะบาโตก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองและพระองค์มอบอำนาจการครอบครองนั้นมาให้กับเราแต่วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของวันสะบาโตเมื่อมอบอำนาจมาให้กับมนุษย์เนี่ยเราต้องเรามักจะระลึกถึงวันสะบาโตแบบว่าเป็นเหมือนกับการเรียนแบบเป็นการก๊อปปี้สิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าหยุดพักการงานของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเสร็จแล้วเราก็เรียนแบบสิ่งนั้นพยายามจะหยุดทุกสิ่งวันนั้นจะไม่ทำอะไรเลยนี่คือคอนเซ็ปต์ของคนยิวหรือว่าพวกศาสนายูดายใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยพระเยซูคริสต์ก็คือพวกฟาริสีหรือพวกธรรมอาจารย์ใช่ไหมครับบัญญัติของพระเจ้ามีมากอยู่แล้วนะครับเขาไปคิดไปกำหนดทำบัญญัติเพิ่มขึ้นมาอีกให้หยุ่มยิ้มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของวันสะบาโตนะครับกำหนดเลยว่าห้ามทำอะไรบ้างนะครับโยนหินไปไกลแค่ไหนได้แค่ไหนนะครับห้ามเดินทางก้าวขาเนี่ยห้ามเกินตรงนั้นนะครับกินอะไรไม่ได้กินอะไรได้คือเป็นข้อกำหนดที่หยุ่มยิ้มเพิ่มขึ้นมาในของเกี่ยวกับวันสะบาโตทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อจะบอกว่าถวายเกียรติพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่ากฎที่เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเสริมสร้างอะไรครับตัวเองเป็นผู้ตั้งกฎตัวเองทำได้คนอื่นทำไม่ได้นะครับเมื่อคนอื่นทำไม่ได้ฉันก็บริสุทธิ์มากกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือแนวคิดของฟาริสีแล้วก็ธรรมอาจารย์ในยุคนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมครับอิสยาห์นะครับในบทที่หนึ่งเลยนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกผ่านอิสยาห์นะครับหยุดนำเครื่องบูชาที่ไร้ความหมายมาให้เราได้แล้วเราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมของเจ้าเราทนการประชุมอันเลวทรามของเจ้าไม่ได้อีกแล้วประชุมนี้ไม่ใช่ประชุมธรรมกิจนะครับไม่ใช่กรรมการโบสถ์ประชุมกันนะอันนี้อาจจะเป็นเพื่อคริสตจักรนะครับการประชุมนี้คือสบาโตแหละครับเราทนการประชุมอันเลวทรามของเจ้าไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการประชุมในวันขึ้นหนึ่งค่ำวันขึ้นหนึ่งค่ำคือเป็นอาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เขามักจะมีเหมือนกับอาหารมื้อพิเศษนะครับมากินด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ใช่วันสะบาโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในวันขึ้นหนึ่งค่ำวันสะบาโตและการชุมนุมอันบริสุทธิ์ใดๆ มันกลายเป็นภาระกับเราพระเจ้าบอกว่าการที่พวกเขาสมมติจินตนาการว่าเราเป็นอิสราเอลแล้วเรามาชุมนุมกันเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเราจะคิดยังไงครับพระเจ้าบอกว่าการชุมนุมของเรามันกลายเป็นภาระให้กับพระเจ้าเราเบื่อที่จะแบกเราเบื่อที่จะแบกหรือรับเอาการกระทำชั่วๆของเจ้าจงเอาการกระทำชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาของเราอิสยาห์บทที่1ข้อ11ถึงข้อ17ยิ่งยาวกว่านี้นะครับแล้วก็อิสยาห์ใช้ถ้อยคำที่เห็นภาพแล้วก็รุนแรงนะครับอย่างคำว่าสะอิดสะเอียนสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการการก๊อปปี้ครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการการเรียนแบบมันสบาโตเป็นมันบริสุทธิ์โอเคงั้นเรารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าวันสบาโตตั้งพระเจ้าตั้งเป็นมันบริสุทธิ์พระเจ้าพักเราก็พักพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์สร้างกฎขึ้นมามากมายห้ามทำนั้นห้ามทำนี้เพราะว่าพระเจ้าพักพระเจ้าไม่ทำการงานเราก็ต้องไม่ทำการงานด้วยนะครับผมอยากไปอิสราเอลนะแต่ยังไม่เคยไปอาจจะมีพี่น้องหลายท่านเคยไปมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าวันสบาโตของเขาเนี่ยวันเสาร์นะฮะมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมว่าเขาหยุดอะไรกันบ้างนะครับเคยได้ยินมาว่าบางทีแม้แต่อะไรนะฮะกดลิฟต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังลำบากเลยยังไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หยุมหยิมมากๆนะครับถ้าถามว่าอันนี้คือสิ่งที่ก๊อปปี้ตามกันมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากันแน่นะครับพระเจ้าบอกชัดในอิสยาห์ว่าเราสะอิดสะเอียนกับการประชุมแล้วก็รูปแบบต่างๆนี้ของเจ้านะครับแสดงว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่ข้างในไม่ใช่สิ่งที่เราทำข้างนอกนะครับการระลึกถึงวันสบาโตหรือว่าการรักษาวันสบาโตวันสบาโตต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนแบบครับแต่ว่าท่าทีในการรักษาวันสบาโตต้องเป็นท่าทีของการยอมรับว่าอะไรครับยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริงพระองค์ทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์เป็นเจ้าของสิทธิ์เราเป็นเพียงผู้รับมอบฉันทะหรือว่าเป็นเพียงผู้รับมอบสิทธิ์เท่านั้นการที่เราทำงานการที่เราเรียนหนังสือหรือว่าการที่เราจะทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยนี่เป็นการพยายามเลยครับพยายามในแง่หนึ่งนะครับเป็นการพยายามจัดระบบระเบียบให้กับชีวิตของเราเหมือนกันเหมือนที่พระเจ้าจัดระบบระเบียบการทรงสร้างจัดระบบระเบียบประชากรของพระเจ้าเราต้องการจะให้ชีวิตของเรามีระเบียบดังนั้นพี่น้องครับเราต้องการจะมีอำนาจครอบครองชีวิตของเราเองท่าทีของสบาโตสำหรับชีวิตของเราหรือว่าท่าทีที่เราจะหยุดหรือว่าพักจากการทำงานต่างๆของเราเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่การเรียนที่เรากำลังเรียนอยู่การทำงานที่เรากำลังทำงานอยู่เราทำเพื่อใครถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองนะครับนั้นก็เหมือนกับรูปแบบวันสบาโตที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยการงานของฉันนะครับของเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าแท้จริงแล้วเป็นของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่จำกัดแต่พระเจ้าทรงไม่จำกัดนั้นสบาโตจึงเป็นเพียงแค่เครื่องมือครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำให้เราตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงครอบครองเราต้องระลึกถึงวันสบาโตด้วยเหตุนี้ครับดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ถึงสิ่งนี้ท่าทีตอบสนองของเราคือต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริงการตอบสนองของเราต้องเป็นยังไงพระเจ้าบอกแล้วในพระคัมภีร์นะครับเรียบร้อยแล้ว นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ22จนถึงบทที่16ข้อ17ครับอันนี้ผมคงจะไม่ได้มีเวลาอ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นบทนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดแล้วดูหัวข้อไปด้วยกันก็ได้นะครับคำตอบหรือว่ารูปแบบที่พระเจ้าให้ไว้ในการตอบสนองต่อวันซาบาโตนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ22ถึงบทที่16ข้อ17นะครับประการที่1นะครับอยู่ใน14ข้อ22ถึง29นะครับ14ข้อ22ถึง29ดูแค่หัวข้อก็รู้แล้วฮะว่าเป็นเรื่องอะไรถวาย10รถหรือถ้าเราจะพูดให้กว้างๆนะครับไม่ต้องพูดถึง10รถก็คือการถวายคืนให้กับพระเจ้านะครับถ้าเรายอมรับแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าการตอบสนองประการแรกก็คือถวายอะไรครับถวายของพระเจ้าให้กลับคืนไปเป็นของพระเจ้าหลายคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องสิบรถเท่าไหร่เพราะว่าในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้บอกเรื่องสิบรถนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมบอกกว้างๆว่าถวายแล้วกันการถวายให้กับพระเจ้าคืนกลับไปเพราะว่านี่เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเรานะครับมากกว่านั้นอีกครับในประการต่อมานะครับประการที่สองประการแรกคือของที่เป็นของพระเจ้าถวายกับพระเจ้าประการที่สองของที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในครอบครองการครอบครองของเรานะครับซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ของเรานะครับเราต้องแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้เราต้องแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้นี่คือประการที่สองนะครับอยู่ในข้อที่อยู่ในบทที่15ข้อ1ข้อ18นะครับพระพีบอกละเอียดนะครับว่าคือข้อพีที่ยกเนี่ยเขายกเรื่องการยกหนี้สินนะครับถ้าเป็นหนี้เนี่ยในปีสบาโตปีที่7นะครับเจ้าหนี้ก็ต้องยกหนี้ให้กับลูกหนี้นะครับหรือถ้าทำไร่ทำสวนนะครับก็ต้องให้แผ่นดินหยุดพักนะครับให้เกิดการพักขึ้นก็เป็นปีสบาโตนะครับของที่เป็นของเราซึ่งมันไม่ใช่ของเรานะครับเรานอกจากถวายคืนกับพระเจ้าแล้วเราต้องมีน้ำใจนะครับมีเมตตาต่อผู้ที่ขัดสนยากไร้ด้วยนะครับจริงๆนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากนะครับแต่ว่าคริสเตียนมักจะละเลยผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับเราให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ใช่ไหมครับSola Scriptura นะครับพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับหนึ่งใน5เสาหลักของโปรเตสแตนต์นะครับพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ในการปฏิบัติบางทีก็อ่อนอยู่นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับพี่น้องคาทอลิกก็ตรงข้ามกันนะครับเขาจะเน้นเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะฮะสังคมสงเคราะห์เยอะมากๆเลยแต่ว่าพระคัมภีร์ก็อาจจะเน้นหรือว่าความสำคัญน้อยกว่าโปรเตสแตนต์เรานะครับแต่ว่าเราจะหายังไงครับที่จะบาลานซ์ตรงกลางให้เป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการใช่ไหมครับพระเจ้าบอกชัดว่านอกจากจะถวายกับพระเจ้าแล้วก็ดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลลูกกำพร้าแล้วก็หญิงหม้ายด้วยนั่นก็คือผู้ที่ขัดสนแล้วก็ยากไร้ในสังคมนะครับมากกว่านั้นครับนั่นนี่บอกว่าพูดถึงเรื่องการของการปล่อยทาสด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับปีสบาโตปีที่7มันก็จะวนไปเรื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการให้สื่อว่าโอเคฉันให้เรียบร้อยแล้วงั้นฉันสบายแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นท่าทีที่เราต้อง ให้อยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับให้อยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอถวายให้กับพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนยากไร้แล้วก็ประการที่3นะครับอยู่ในบทที่16ข้อ1ถึง17ของฉลองบัญญัตินะครับคือให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการดำรงชีวิตอยู่แล้วก็ความเป็นอยู่ในชีวิตของเรานะครับให้พระเจ้าให้คนอื่นแล้วก็อย่าลืมที่ตัวเองเนี่ยจะขอบคุณพระเจ้าด้วยสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขนะครับไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวบทที่16นะครับจนถึงช่วงก่อนบทที่17ในฉลองธรรมบัญญัตินะครับจะพูดถึงเทศกาลต่างๆเทศกาลปัสกาเทศกาลสัปดาห์เทศกาลอยู่เพิงเทศกาลเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆใช่ไหมครับพี่น้องคงจะทราบดีแต่ว่าตั้งขึ้นมาโดยมีแบ็กกราวด์มีเบื้องหลังมาจากประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลทั้งนั้นนะครับปัสกาโยงไปถึงเหตุการณ์อะไรครับการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เข้ามาจากอียิปต์ใช่ไหมครับออกมาอย่างรีบร้อนใช่ไหมครับไม่มีเวลาแม้แต่จะใส่ผงฟูเพื่อให้ขนมปังฟูใช่ไหมพระเจ้าถึงให้กินขนมปังไร้เชื้อใช่ไหมครับปัสกาสิ่งแรกที่ออกมาจากอียิปต์พระเจ้าทำก็คือปัสกาสิ่งแรกที่พระเจ้าให้ทำหลังจากข้ามจอร์แดนมาก่อนจะไปยึดครองคานาอันทำอะไรครับปัสกาแล้วก็เข้าสุนัตนะครับเทศกาลสัปดาห์เทศกาลอยู่เพิงเทศกาลสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูนะครับเขาต้องเอาผลแรกมาถวายคืนกับพระเจ้าเทศกาลอยู่เพิงคือเต็นท์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าเต็นท์นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงการที่เขาเดินทางวนเวียนรอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเขาต้องอยู่ในเต็นท์นะครับพระเจ้าก็อยู่ในเต็นท์กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องอยู่ในเต็นท์ในช่วงเทศกาลอยู่เพิงเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้ามีพระคุณดูแลเขาให้มานาให้นกคุ้มตกลงมาเป็นอาหารเป็นเนื้อให้กับเขากินน้ำไหลออกมาจากก้อนหินใช่ไหมครับอยู่เพิงเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นในประวัติศาสตร์อิสราเอลเพราะฉะนั้นประการสุดท้ายคือให้เราขอบพระคุณพระเจ้าครับถ้าเราจะนึกถึงสบาโตให้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยถึงทุกสถานการณ์ในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงมีพระคุณกับเราทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้น3ประการที่เราจะตอบสนองต่อการยอมรับว่าพระเจ้าทรงครอบครองนะครับก็คือ1ถวายคืนให้กับพระเจ้านะครับ2ช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนยากไร้แล้วก็3ตัวเองอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระคุณกับชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับสบาโตคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ถือปฏิบัติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปอ่านพระกิตติคุณเราจะเห็นว่าสบาโตที่พระเยซูคริสต์ทรงยึดถือปฏิบัติไม่ได้เป็นสบาโตเหมือนกันกับที่พวกฟาริสีหรือว่าธรรมอาจารย์ยึดถือและปฏิบัติถูกต้องไหมครับสบาโตเป็นหนึ่งใช้คำว่าจุดหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกฟาริสีธรรมจารย์เนี่ยพยายามหาเป็นช่องโหว่ในการเข้ามาปรักปรำแล้วก็ทำร้ายใส่ร้ายพระองค์เพราะว่าพระองค์มักจะทำอะไรครับมักจะทำพันธกิจของพระองค์วันไหนครับยังก็ทำทุกวันนะฮะแล้วก็ทำวันสบาโตด้วยถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาคือวันสบาโตต้องหยุดพักทำไมพระบุตรถึงไม่หยุดพักในวันสบาโตครับนี่เป็นความเป็นแนวคิดตรรกะง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันสบาโตไม่ได้เป็นเรื่องของวันหยุดพักแต่เป็นวันที่พระเจ้าก็ไม่ได้หยุดพักนะฮะพระเยซูคริสต์ทรงผมคงไม่ได้ไปเปิดดูในพระกิตติคุณนะครับแต่ว่าเราทราบรักษาโรคขับผีวิญญาณชั่วเข้าธรรมศาลาสั่งสอนประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์หลายครั้งในวันสบาโต
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับในมัทธิวมาระโกลูกายกเว้นยอห์นนะครับในกิจคุณสัมพันธ์3เล่มบันทึกประโยคนี้ของพระเยซูบอกไว้นะครับว่าบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตหมายความว่าไงครับหมายความว่าพระองค์ถ้าเราเป็นเจ้าเหนืออะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าเรามีสิทธิในการครอบครองใช่ไหมครับเรามีสิทธิในการครอบครองนี่เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ผมร่ายยาวมาเลยพระเจ้าพระบิดามีสิทธิในการครอบครองและพระองค์มอบสิทธินั้นให้กับเราพระเยซูคริสต์มีสิทธิในการครอบครองวันสะบาโตพระองค์เป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตพระองค์ถึงทรงกระทำการงานในวันสะบาโตและจริงๆแล้วพี่น้องที่รักครับสุดท้ายความหมายของประโยคนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นตอนไหนครับที่ไม้กางเขนใช่ไหมครับช่วงลอยต่อของวันถ้าพี่น้องจำได้พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนวันไหนครับเกือบสบาโตนะฮะวันเกือบสบาโตนะฮะพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาต้องรีบใช่ไหมครับที่จะนำพระศพของพระองค์ลงมาเตรียมการทุกอย่างแล้วนำไปไว้ในอุโมงค์นะครับเพราะว่าเมื่อถึงถ้าพระอาทิตย์ตกนะครับถือว่าเป็นวันใหม่นะครับเพราะว่าเราย้อนกลับไปปฐมกาลใช่ไหมครับมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่1 2 3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกถือว่าเป็นอีกวันนะครับเขาต้องรีบทำทุกอย่างบรรจุพระศพของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเพราะฉะนั้นช่วงวันสะบาโตคือช่วงอะไรครับอันนี้น่าสนใจคือเป็นความล้ำลึกในพระธรรมเจ้านะผมก็เพิ่งมาใคร่ควรเมื่อเตรียมเทศน์เนี่ยนะครับพระเยซูคริสต์ทรงพักร่างของพระองค์เนี่ยนะฮะร่างคือพระกายที่ตายแล้วของพระองค์เนี่ยวันไหนครับวันสะบาโตแต่ถามว่าพระองค์พักหรือเปล่าในหนึ่งวันเต็มๆนั้นในวันสะบาโต1เปโตรบทที่3ข้อ18บอกเราครับบอกว่าเพราะพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอในสภาวะนั้นพระองค์ยังได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณทั้งหลายที่ถูกจองจำอยู่ด้วยแม้แต่วันสะบาโตที่ร่างของพระองค์พักอยู่พระองค์ยังทรงจริงข้อพีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีการตีความได้หลากหลายนะครับซึ่งเราถ้าจะสนใจต้องไปศึกษาต่อนะครับต้องมาคุยกันทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามพระคัมภีร์ตรงนี้ที่เปโตรเขียนนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จไปที่เชโอคือภาษาคำฮีบรูแล้วว่าเชโอคือแดนผู้ตายนะครับประกาศแก่วิญญาณทั้งหลายที่ถูกจองจำอยู่ด้วยนะครับก็มีการตีความหลากหลายว่าเป็นวิญญาณของบรรพชนความเชื่อที่ตายไปก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาหรือเปล่าเพราะเขาก็จะไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับก็หลากหลายนั้นเราละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแม้กระทั่งในวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ในวันสะบาโตพระองค์ก็ยังทำภารกิจของพระองค์จนถึงวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตเป็นผู้ที่ครอบครองอย่างแท้จริงครับในวันอีสเตอร์ซันเดย์วันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปถึงคำที่อาจารย์ผมพูดตอนต้นถ้าพระเจ้าไม่หยุดพักเราก็จะไม่หยุดพักนะครับวันสะบาโตจะไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์ของการหยุดพักผ่อนแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะทำตัวเองให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่ได้รับมอบสิทธิที่พระเจ้าให้เราครอบครองสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าพระเจ้าไม่หยุดพักก็ขอให้เราไม่หยุดพักที่จะถวายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าคืนกับพระเจ้าไม่ใช่แค่เงินทองทรัพย์สินแต่ยังเป็นเรี่ยวแรงกำลังวันเวลาแล้วก็ความสามารถทุกอย่างพระเจ้าประทานให้เราถวายคืนกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่หยุดพัก ก็ขอให้เราไม่อยู่ที่จะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นที่ยากไร้ขัดสนและทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำเป็นประจำสม่ำเสมอและถ้าพระเจ้าไม่ทรงหยุดพักขอให้เราไม่หยุดที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีสำหรับทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตของเราขอพี่น้องมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าทรงประทานความรอดพระพรพระคุณความมั่นใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเราจะเป็นยังไงนั่นคือน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องนะครับในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตทุกๆวันของเราเป็นวันสะบาโตนะครับขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็เราอาจารย์ด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันสะบาโตวันบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ขอบคุณความหมายที่พระองค์ทรงให้ไว้กับวันสะบาโตซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจการครอบครองนั้นมาให้กับเราทุกๆคนพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงประทานกำลังสติปัญญาความเข้าใจการรู้จักบังคับตนความอดทนต่างๆที่เราจะสามารถบริหารจัดการดูแลสิ่งทรงสร้างของพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้รวมถึงการจัดการจัดระเบียบชีวิตของข้าพเจ้าเองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่ชีวิตของข้าพเจ้าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเครื่องเผาบูชาที่หอมมีกลิ่นส่งไปถึงพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์อย่าให้การชุมนุมการประชุมการนมัสการของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงแค่รูปแบบเป็นเพียงแค่ของก๊อปปี้แต่ว่าให้จิตใจภายในของข้าพระองค์หลายนั้นจดจ่อแล้วก็มุ่งมองอยู่ที่พระองค์อย่างแท้จริงรับรู้แล้วก็ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าเหนือวันสะบาโตเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและทุกอย่างเป็นของพระองค์ข้าพระองค์หลายจึงอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความไว้วางใจขอการทรงนำจากพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ